Христос воскрес, дорогі радіослухачі! В вашій увазі розпочинається денна катехеза. Я Максим Приступа, вітаю. Катехита, отець Віталій Козак, настоятель Національного санктуарію Матері Божої з гори Кармель, що у Бердичеві з нами сьогодні в ефірі. Христос воскрес, отче Віталію!
Воістину воскрес!
Продовжуємо говорити про святу Терезу від дитяти Ісус, цикл катехез, присвячених до ювілеїв дня народження цієї святої. І сьогодні ми будемо говорити про наступне. Прошу отця оголосити тему.
Сьогодні поговоримо про реколекції святої Терези в монастирі, в аббатстві. Подивимося, як вона їх переживала, подивимося наслідки цих реколекцій, подивимося про сповідь, яка відбулася на закінчення цих реколекцій. Ну і взагалі пороздумаємо в перспективі святої Терези, чи взагалі потрібне щось такого, як особисті реколекції, і для кожного з нас, чи вони не потрібні, і так далі.
Важливо, отже, який вік має Тереза, про яку...
11 років. Так.
Такі мудрі вже речі, роздумує над такими мудрими речами, як реколекції в самотності.
Так є.
Добре.
Реколекції в самотності, в спільноті, як вона сама підкреслила, як будемо читати, що в монастирській спільноті, де вона може перебувати разом з сестрами на всіх актах спільних, починаючи від молитв, їжі і так далі. Тобто, це цікава річ, як для тих, хто думає, взагалі роздумує, чи варто робити реколекції, так само і для тих, хто реколекції провадить. Тому що в нас є така річ досить популярна, я думаю, багато хто знає в Україні, маємо в Гвоздаві є можливість провести особисті реколекції, також у нас до Бердичева приїжджають хлопці, чоловіки на особисті реколекції. Тому що і одна з речей, якою цікавляться, це тим, про що ми будемо читати, що було важливо для Терези, щоб перебувати разом зі спільнотою під час молитви. Не те, що особиста якась молитва, а разом також зі спільнотою. Зі спільнотою помолитися, зі спільнотою поїсти, зі спільнотою побути на рекреації. Тобто такий день, який веде спільнота, такий самий день веде людина, яка приїжджає на реколекції. Плюс, як там говорила Тереса, будемо над цим роздумувати, що також важливо, що для неї був присвячений час, скільки вона потребувала. Да, ну, поговоримо про це, а почитаємо текст, подивимося, завжди так, відталкуючись від тексту, буде простіше нам роздумувати. Тереса пише так. 3 місяці приготувань швидко минули. Я скоро повинна була почати закриття реколекції, а для цього перетворитися на велику ученицю, яка ночує в аббатстві. Не можу висловити, які солодкі спогади залишилися мені від цих реколекцій. Справді, якщо я дуже страждала, ходячи до пансіонату, то отримала винагороду у 100-крат невимовним щастям тих кількох днів, проведених в очікуванні Ісуса. Не думаю, що цієї радості можна було б скуштувати десь поза монашою спільнотою. Оскільки дітей мало, можна присвятити час особисто кожній. І справді, наші виховательки оточили нас у ті хвилини материнською опікою. Мною опікувалися ще більше, ніж іншими. Щовечора перша вихователька приходила зі своєю лампадкою поцілувати мене в ліжку і виявляла до мене великі почуття. Одного вечора, зворушна її добротою, я сказала, що хочу довірити їй одну таємницю. І піднявши з-під подушки свою цінну книжечку, показала їй сяючими від радості очима. Мені дуже подобалося, що всі учениці, прокинувшись зранку, одразу встають. Я теж хотіла так робити, але не звикла цілком самостійно опікуватися своїм вранішнім туалетом. Не було Марії, щоб прощесати мені коси, тому я мусила несміливо йти з гребінцем до виховательки в умивальню. Вона сміялася, бачачи велику 11-річну дівчинку, яка не вміла користуватися гребінцем. Але розчісувала мене, і хоча не так ніжно, як Марія, я не наважувалася кричати, як робила щоденно під лагідною рукою хрещеної. Під час реколекції я переконалася, що була дитиною обласканою, оточеною турботливою опікою, як мало хто на землі, особливо серед дітей, позбавлених рідної матері. Щоденно Марія і Леоні приходили до мене з татусем, який обсипав мене подарунками. Тому я не страждала через розлуку і віддалення від родини. І ніщо не затьмарювало прекрасного неба моїх реколекцій. Подивимося ще один абзац. Так. Дуже уважно я слухала повчання, які давав нам отець Домен, і навіть записувала їхні підсумки. Що стосується моїх думок, не хотіла записувати жодної, кажучи собі, що завжди їх добре пам'ятатиму, що було правдою. Великим щастям було для мене ходити з монахинями на усі молитви бревіарію. Я вирізнялася з-поміж моїх приятельок великим хрестом, який мені дала Леоні, і якого я носила за поясом на зразок місіонерів. Цей хрест викликав ревність монахинь, які думали, що носячи його, я намагаюся наслідувати мою сестру Кармелітку. Ах, справді, мої думки були скеровані до неї, я знала, що моя Поліна, як і я, перебуваємо на реколекціях. Не для того, щоб Ісус дав їй себе, а щоб вона сама віддала себе Ісусові. І ця самотність очікування мала для мене подвійну цінність. Пригадую, що одного ранку мені наказали йти до інфермерії, бо я дуже кашляла. Від часу моєї хвороби виховательки були дуже обережні зі мною. І навіть у випадку легкого головного болю, або коли помічали, що я блідніша, ніж зазвичай, посилали мене вийти на двір або відпочити в інфермерії. Я побачила, як входить моя люба Селіна, яка, незважаючи на реколекції, отримала дозвіл провідати мене і подарувати мені образок, що дуже мене потішив, бо була квіточка Божого в'язня. О, як солодко було отримати цю пам'ятку з рук Селіни! Скільки ж повних любові думок огорнуло мене через неї. А якби тут ми затримуємося, а пізніше підемо також трохи далі. Реколекції, да, як ми чули, Тереса в монастирі. Я думаю, це також зараз для людей, які є набагато дорослішими, ніж Тереса, поїхати на особисті реколекції в монастирі, це є такий певний виклик. Тому що поїхати на реколекції в монастир, це спробувати собі на декілька днів залишити своє щоденне, звичайне життя десь в стороні. І це не так просто. Тому що кожен з нас є прив'язаний до багатьох речей зовнішніх. До праці, яку виконуємо, до людей, які навколо нас, до новин, які навколо нас. І різного типу речі роблять все можливе, щоб людина не залишилася або не хотіла залишитися сама один на один Господом в нашій спільноті і відірваною від реальності. Тому такий вчинок він також змушує задати мені питання, а коли останній раз я був на реколекціях? Звісно, це досить риторичне питання, тому що кожен із нас зобов'язаний на протязі року відправити тиждень своїх реколекцій. І, тобто, для мене з відповіддю на це питання немає проблем. Але, думаю, для більшості людей, які мене зараз слухають, з відповіддю на це питання буде величезна проблема. Бо багато людей, принаймні тих, з якими я спілкуюся, ніколи в житті не відбували своїх особистих реколекцій. Не тих парафіальних, які є, не тих, які бувають на Радіо Марія регулярно два рази в році перед Різдвом і перед Пасхою, а таких особистих в нашій спільноті. І бо це виклик, тому що насправді, як я казав декілька хвилин раніше, залишити все в стороні, і це не є так просто. Але дивимося, що Тереса каже, що переживаючи реколекції в нашій спільноті, вона отримувала величезну радість. Тому що завжди це є щось нове. Це був її перший досвід, коли вона могла ночувати в аббатстві у сестер. Це був її перший досвід, коли вона могла досвідчити регулярного, щоденного нашого життя. Бо часто так є, що нам здається, що ми знаємо, як функціонують монастирі. Але до того моменту, поки ми до цього монастиря не прийдемо. Я пам'ятаю, коли я перший раз поїхав на реколекції, що перед тим, як вступити до ордену, це десь з 25 років тому, навіть може більше, як моє сприйняття братів і всього того, що відбувається навколо, наскільки воно стало зовсім іншим. І щось таке таємниче, щось таке далеке, щось таке, яке там народжує в голові якісь такі певні, не знаю, ідеї або здогадки, ти зустрічаєшся з цим в реальності. До нас недавно приїжджав один хлопець зі Львова, який навчається в УКУ, який дізнався про кармелітів, дякуючи програмам, да, і каже, от я так захотів приїхати подивитися. Каже, бо ви так багато розповідаєте, є така програма, ми записували років 4 тому назад, вона називається «В гостях у монаха». І в тій програмі я багато різних речей, багато різних аспектів піднімаю з монашого життя. І цей хлопець каже, 22 роки, каже, ви так це все розповідаєте, це все так цікаво, от мені захотілося приїхати і подивитися, як воно виглядає, це все в реальності. Він приїхав декілька днів до нас, декілька днів побув в Гвоздаві, і коли виїжджав, то сказав таку фразу, що завжди реальність є іншою від здогадок. Завжди реальність, вона є такою кращою, ніж собі може людина уявити у своїй голові. І це приємно, бо в кожного з нас, я ж кажу, є багато різних здогадів на багато різних тем. Та так само на тему життя в монастирі. І для того, щоб не було цих певних здогадок, треба просто приїхати і подивитися, як це зробила Тереса. І наступний пункт, який вона каже, да, що кожна сестер мала час, щоб присвятити особисто кожній. От це також важлива річ, бо коли приїжджають люди на реколекції, вони крім того, щоб помолитися, крім того, щоб побути на всіх спільних актах, які є в монастирі, вони також потребують часу, щоб з ними поспілкуватися. Наші оці в Гвоздаві, які проводять ці реколекції регулярно, які на протязі року постійно приїжджають люди, і вони також кажуть, що люди радіють з того, що священник має для людей час. От людина потребує там годинку, щоб поспілкуватися. Поспілкується з нею годинку. Потребує дві годинки. Поспілкується дві годинки. На наступний день потребує, щоб ще поспілкуватися. Бо коли людина досвідчує щось перший раз, то таку цю особисту, може, зустріч на молитві з Богом, вона, така людина, вона прагне поділитися. І тому що багато що з такої людини починає в процесі цих реколекцій також виходити. Бо коли реколекції, да, тобто це також особиста зустріч людини з Богом, Господь в особливий спосіб торкається людини. І дуже часто цей особливий дотик Господа людини для неї є перший раз в житті такий досвід. І людина не знає дуже часто, як його переживати. І тому потрібен є священник, який є близько, який зможе вислухати, який може певні речі направити. І коли ми роздумували над Святим Іоанном від Христа, ми там також піднімали одну з тематик, да, як керівництво духовне. Для чого воно є потрібне і для чого керівником духовне має бути людина, яка є обізнана в духовних справах. І там також, звісно, я від Христа розповідав, хто є добрими духівниками, хто є поганими духівниками, да? Хто є тими, як треба приймати рішення, щоб духівника собі змінити, якщо бачиш, що він не є тим, ким здавалося. Так? І звісно, питання молитви, питання духовного життя. І Тересі, для Тереси це було важливо, для дитини в 11 років, да? Що вона може поділитися всім тим, що переживає, що вона може поділитися всім тим, що досвідчує, да? Що вона може передати, да? всі ті думки, які є в неї в голові. Наступна річ, да, яку вона цікаво каже, це те, що вона бачить, як всі разом зранку встають. Це один такий також є важливий елемент в щоденному монашому житті, що спільнота зранку встає на молитву. Що немає так, що кожен якось там починає свій звичайний робочий день, але те, що робочий день починається з того, що всі збираються на молитву. Да? Як вона там далі говорила про молитву бревіарія. Тобто, да, всі зустрічаються, всі моляться, і на початку дня віддають той день, який починається, віддають для Господа. Тому що це надзвичайно важливо, щоб починати день з молитви. Дуже часто, коли спілкуюся з людьми, то багато хто каже, що просто зранку люди настільки забігані, треба стільки всього організувати, що просто в них немає часу, щоб помолитися. Що молитва, вона відходить на другий план, та що вона на протязі дня шукається час, щоб помолитися, а з самого ранку цього часу немає. І я завжди кажу таким людям, в кого немає зранку часу, щоб помолитися, а просто щоб віддати цей день, який прийшов, щоб віддати для Господа, щоб принаймні провести таку молитву, яка буде тривати півхвилини, хвилину, що Господи, дякую тобі за сьогоднішній день, за те, що я проснувся, за те, що ти даєш мені сили, за те, що даєш мені життя. Я знаю, що багато людей вже сьогодні не проснулося. Да, я знаю, що багато людей сьогодні зранку вже не мають здоров'я. А Господи, дякую тобі за це. Також, Господи, дякую тобі за цей день, який буде. Да, дякую тобі за тих людей, яких я зустріну. Дякую за все те, що в цьому дні відбудеться. Дякую за всі важкі ситуації, трудності і непорозуміння, які будуть на протязі цілого цього дня. Що, Господи, хочу з тобою переживати цей день і на все реагувати так, як реагуєш ти. І такого типу молитву, я ж кажу, вона не займає багато часу, але вона є надзвичайно важлива, щоб, починаючи свій день, віддати його для Господа. І Тарасу якби вражало те, да, що сестри разом моляться. Я пам'ятаю, коли я приїхав до постуляту в Харків, там в Покотілоку біля Харкова, і в нас ранішні молитви починалися о 6-й годині. Я собі задавав питання: Боженько, а на що ж так рано вставати? І мене це, ну, таке було, я не знаю, навіть яке слово підібрати. Це для мене таке було якийсь вау. Да, ну і зранку була, я пам'ятаю так, є утрення, пізніше година читань і ще година медитації. Це все разом десь займало 1,5 години. Після цього ще йде служба Божа спільнотова, і це 2,5 години, тобто від 6 ранку до 8:30 такий час на ранішні молитви. Я собі задавав питання, а для чого так багато з самого ранку молитися? Да, і звісно, я приходив, треба було приходити, але ну, розуміння того, для чого воно все потрібне, в мене його сильно не було. І я собі задавав питання, що не можна пізніше зробити медитацію? Можна. А що не можна помолитися зараз утренньо, пізніше на протязі дня годину читань? Теж можна. І пізніше, коли в мене з'явилося трохи відваги, десь після пару місяців, як я був в постуляті, і я задав питання, то один з отців мені відповів, що каже, що якщо хочемо, щоб день був конструктивний, його треба розпочати з Богом. І що з Господом і час, який ти проводиш, він ніколи не є таким часом даремним, таким часом пустим. І часом, який, здавалося б, якщо використати на щось інше, то він принесе більшу користь. І це правда. І тим більше, коли двоє або троє каже, да, Ісус молиться в моє ім'я, то там я є з ними. І це надзвичайно важливо. І тоді, да, це був 2000 рік, тоді мені оці усвідомили, що час з Господом, особливо коли цей час разом в спільноті з Господом, він є надзвичайно важливий і він ніколи не може бути даремним. Бо є такі спокуси, да, що в цьому часі молитви можна зайнятися якимось іншими речами. Ну, наприклад, зараз у випадку, наприклад, то можна собі в часі молитви медитації щось почитати, наприклад, можна приготувати конференцію, катехезу чи проповідь, да, або ж постійно говориться. І коли я такі спокуси, я згадую той 2000 рік, да, що готування проповіді чи конференції це вже є часом праці. І не можна забирати в Господа той час, який присвячений, який має предназначений бути часом молитви, забирати себе для того, щоб працювати. І тому Тарас це будувало. Да? І я думаю, кожну людину, яка приїжджає на реколекції, наприклад, до нас, в нашу спільноту, і коли каже, що зранку зустрінемося на спільних молитвах, то для багатьох це таким моментом здивування. Що вау, насправді, і що я можу з вами помолитися? Це один з цікавих досвідів, які я маю. Да? І коли молода людина, чи саме вже така старша людина, каже, і що насправді я можу прийти до вас в каплицю, і ми будемо разом молитися. І наприклад, коли в нас зранку є молитви о 7, то переважно то така людина приходить там за 10, за 15 хвилин раніше. Я пам'ятаю, як в мене було в перші рази. Я вже зранку, коли там молитви були на 6. Я вже о 5 просинався, щоб, не дай Боже, не запізнитися, бо як же вся спільнота буде, а мене не буде. І тому я дуже добре, коли зараз читаю Тересу, да, коли говоримо з цієї перспективи, я її дуже добре розумію, що це щось нове, новий досвід. Бо наша спільнота, ранішнє вставання, як пізніше вона каже, да, що великий вплив на неї мали всі молитви бревіарія. Вона каже, що ці молитви бревіарія приносили мені велике щастя. Я думаю, може для багатьох не зрозуміло це слово, що таке молитви бревіарія. По-іншому називають ці молитви часів або молитви годин. Це також молитва церкви. Ці молитви моляться всі богопосвячені люди, і здається, починаючи від діаконату, дієцезіальні священники, та також, тобто це є обов'язок. І таких молитов є декілька. Перша молитва, як я вже казав, вона називається утрення, і молиться зранку. Ще є молитва на протязі дня. Їх є три: це третя, шоста і дев'ята година. Третю годину молимось до 12-ї дня, з 9 до 12-ї десь так, другу з 12 до 3, да, тобто це шосту годину. І 9 з 3, і там до вечора, там в залежності коли. І також маємо літургію годин, тобто коли читаємо читання. Завжди там є читання, є псалми, звісно, бо так в бревіарі це молитва псалмами, отак, щоб витлумачити. І також є читання, завжди є читання, перше читання це зі Старого або з Нового Завіту, і завжди друге читання це є або з отців церкви, або з документів церкви. І також маємо молитву вечірня. Вечірню також це вечір молитва, наприклад, ми її маємо в Бердичеві в 7:30, і також є молитва на закінчення дня. І якщо так подивимося, то ці молитви вони так є, якби розташовані в різних годинах дня. Для чого? Для того, щоб людина, не дивлячись на обов'язки, які має, завжди могла собі згадати, що вона ходить в присутності Божій. І коли людина приходить, не відривається від тої роботи, яку робить, і приходить на молитву, для того, щоб собі наново пригадати, що той обов'язок, який я робив до, і ті молитви, той, які буду там або продовжувати, або робити якийсь новий після, я його буду робити в присутності Божій. І тому одне з таких заохочень для тих, хто не молиться молитвами бревіарія, щоб на протязі дня собі так від часу до часу помолитися собі якісь. Одна Радуйся Марія, наприклад, о 15-й годині помолитися коронку до Божого Милосердя. І якщо хтось там має час, можливість і бажання, на протязі дня помолитися Розарій, і не знаю, Літанню до Святого Йосифа, і ще щось інше, для того, щоб собі просто пригадати, що я хочу, да, мій день переживати в присутності Божій. Я хочу, щоб кожен мій день був в присутності Божій. Бо, звісно, є багато суєти, є багато обов'язків кожного, да. Є багато різної праці, яку треба виконати. І часами настільки людина все це входить, да, що вона має переконання, що це я роблю все для того, що я маю це зробити. Я не знаю, я такий класний, чи я така класна, відповідальний і так далі. Це все моя справа. Але коли людина зустрічається на молитві з Господом, то в неї приходить усвідомлення того, що будь-яку річ, яку вона робить, це все справа Божа. І людина є тільки таким інструментом, якщо можна вжити це слово, знаряддям та в руках Божих, через який це інструмент, або через яке знаряддя, Господь хоче зробити якісь добрі речі для світу, в якому людина живе, для тих людей, які її оточують. Тому такі перерви в праці, да, перерви в щоденних обов'язках, для того, щоб просто помолитися якусь одну молитву, воно дуже добре робить для духовного життя людини. І також, звісно, це декілька хвилин, щоб можна відпочити. Звісно, є такі праці мануальні, тобто ручну, яку робимо, то людина завжди може перебувати в молитві, але, звісно, знаючи світ, в якому живемо, то простіше перебувати в чому? В музиці, на вухах, в наушниках, там, не знаю, в новинах, ще в чомусь іншому. Але Тереса показує, що це для неї було важливо. Наступна річ, на яку Тереса звертає увагу під час реколекції, це інфірмерія. І я думаю, це також слово є для багатьох, може бути незрозуміло. В нас в кожному монастирі, я думаю, що не тільки в нас, думаю, і також у францисканців, домініканців, думаю, в сестер також різних, є таке місце в монастирі, яке називається інфермерія. Інфермерія – це місце, де перебувають хворі брати і сестри. І для того, що, ну, як хтось є, ну, так, важко хворий, скажімо так, щоб до цієї людини міг прийти лікар, щоб, ну, цю людину могли відвідати родичі, близькі, щоб не мусили входити в таке місце, яке ми називаємо монастирі клаузура, куди там ніхто не може входити. І це, якби, це місце, воно завжди є поза цією клаузурою, де просто людина, ну, лікується. Зараз, коли я був там 2 тижні тому в Польщі, я був в домі провінціальному, і мене поселили, там декілька днів я ночував, і мене поселили жити в інфермерії. І це досить такий, ну, цікавий досвід. Тому що там на цей момент є 3 священників, всім там, я думаю, під 90 або за 90 років. Один з них працював багато років в Америці, інший працював дуже багато років в Африці, в Руанді і Бурунді, був один з тих, хто відкривав монастирі, один з перших місіонерів наших кармелітів з нашої провінції, який поїхав в Руанду і Бурунді. І кожен з них по-різному може себе обезпечити, але кожен з них потребує уваги. І просто я за багато років в Україні, бо в нас, дякуючи Богу, немає таких старших хворих отців. І я собі забув, що це таке. Бо коли на формації, то завжди в кожному монастирі, там, де є студенти, завжди є старші отці і хворі для того, щоб вчитися, ну, за ними доглядати, щоб, ну, щоб хвороба, скажімо так, не була чимось чужим, щоб, не знаю, щоб змінити памперс і так далі, не було чимось незрозумілим. Ну і для того кожен зі студентів завжди має такий досвід. А я за багато років якби, ну, від цього відійшов, і коли я виходжу з моєї кімнати, зранку проснувся, і тут мене зачіплює один з отців на розмову, то я так перше навіть не знав, що сказати, що відповісти, бо я тільки цього отця бачив завжди на різного типу фотографіях, тому що він завжди працював там років 40, напевно, в Африці. І кажу, вау, кажу, давайте познайомимося. От я з ним якби познайомився, ми з ним поговорили, не знаю, хвилин 40. Я пізніше поїхав в місто там і вертаюся десь через декілька годин, знов зустрічаюся з ним на коридорі. І він до мене каже, а як тебе звати? І я розумію, що наша пісня гарна, нова. І тобто все, про що ми спілкувалися, що я з України і так далі, він, ну, нічого з цього не пам'ятає. І, звісно, в мене це виявило таку посмішку на устах. І я йому знову, він каже, добре, добре, добре. І так декілька днів. І воно весело таке, ну і приємно, тому що ти розумієш, да, що ти є частиною одної величезної родини, де є молоде покоління, де є середнє покоління і де є старше. І Тереса каже, да, що коли вона почувала себе погано, Тут її завели в цю інфермерію. Інфермерія, вона виглядає, ну, трохи інакше, ніж звичайна монаша келія. То там таке, завжди є спеціальне ліжко, завжди є там спеціальний туалет. Ну, вона зроблена так, скажімо, як під нормальна кімната в лікарні. Отак вона виглядає. Ну, завжди все біле, ну, така доглянута. І для того важливо в монастирі щось такого мати. І вона каже, да, що її відвідала її сестра, і що принесла величезну для неї також радість. І також про сповідь. Це є важлива річ. Що Тереса на закінчення реколекції мала сповідь. І вона каже, що ця сповідь залишила в неї в душі і великий мир. І наступну річ, яку вона каже, що перед сповіддю вона попросила пробачення у всієї родини. І я б хотів би на це звернути увагу. Маємо ще декілька хвилин нашої катехези, що сповідь приносить великий мир. І коли сповідь приносить великий мир, бо досить часто можна зустріти людей, да, які кажуть, що вони там не хочуть сповідатися, або багато років не сповідаються, або що, ну, не мають такої потреби, і що не мають таких гріхів, які віддавати Господу, ну і так далі. Я завжди кажу про себе, я сповідаюся кожних 2 тижні, і для мене це величезна радість. Як Тереса каже, що для неї це приносить великий мир, а для мене сповідь приносить величезну радість, тому що я маю свідомість того, що я віддаю Господу ті гріхи, за які він вже віддав своє життя. Да? Тобто я Господа, ну, моїми гріхами не можу здивувати. Я Господа там не знаю, не можу, ну, не знаю навіть, що зробити, да, щоб там як Господь був від мене, не знаю, в шоці, чи будь-хто з нас інший. Але коли є свідомість власної грішності, да, коли є свідомість того покаяння, коли є свідомість того, що робиш щось не так і приходиш і віддаєшся для Господа і кажеш: Господи, я знаю, що ти милосердний і добрий, що ти там мене не звинувачуєш, пальцем не тикаєш, крайнім не робиш. І Господь каже, да, каже, я той, хто бере гріхи світу, я той, да, хто віддав за тебе життя і тоді, коли ти ще був грішний, я той, хто завжди тобі дає другий шанс, я той, хто вірить в тебе більше, ніж ти сам віриш в самого себе. І тоді, ідучи до сповіді, да, віддаючи йому і чуючи слова, які говорить священник на кінець сповіді, що я відпускаю тобі гріхи, да, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, приходить величезна радість. Для Тереси приходить величезний мир. Да, Господь заспокоїв її серце. Знаємо, що з такими вже про неї говоримо, що її серце любило бути неспокійне, що Тереса, ну, любила по-своєму переживати всю ту реальність, в якій вона жила. І сповідь для неї також була дуже важлива. Але перед тим, як пішла до сповіді, вона каже, що попросила пробачення у всієї родини. Це також є важливо. Коли, да, бо коли ми йдемо до сповіді, ми всі пам'ятаємо 5 умов доброї сповіді. Один з них, да, це і спецовість, і жаль за гріхи, намір більше не грішити, щира сповідь, і відшкодування Господу і ближнім за скоєні провини. І одна з тих речей, да, коли людина бере постанову, наприклад, що більше там не буде, не знаю, комусь хамити, візьмемо так просто, або не буде там когось чомусь звинувачувати, або не буде, і було, і це є нормальною річчю, прийти сказати, що слухай, я був неправий, вибач, я загнався, сказав забагато проявив емоцій, вибач мені. Бо я пам'ятаю, коли я ходив в школу, і якби в певному моменті, я не знаю, це такий перехідний період віку було, і мені, ну, мені було стидно ходити до сповіді, отак, що я собі задавав питання, а що про мене подумає священник, може його відносини до мене зміняться, бо я думаю, всі знають підліткові гріхи плюс-мінус, да? Не будемо зараз сповідатися, але думаю, кожен з нас плюс-мінус знає, про що я говорю, і так далі, і ти відчував якийсь такий стид, І приходжу одного дня до священика, він до мене каже, що слухай, ти я бачу, ти до причастя не ходиш, давно не сповідався. А я питаю мене, чому? А я кажу, ну, бо мені стидно. А він так на мене дивиться, він каже, ти чоловік? Чоловік. Каже, грішити не стидно? Не стидно. А визнати провину стидно? Стидно. То який з тебе чоловік? Да? Каже, чоловік це той, хто вміє приймати всі наслідки того, що він робить. Тобто, і якось якби як це мене торкнуло, що якщо я роблю щось в моєму житті, одна з речей, да, яку маю навчитися робити, це нести відповідальність. Да? Тобто це причинно-наслідковість. І пізніше я вже це собі то так тлумачив, такий більш такий, скажімо, інтелектуальний, розумний спосіб, який що було для мене зрозуміліше. І від того моменту в мене більше ніколи не було проблем зі сповіддю. Да? Коли мені священик витлумачив, що треба навчитися нести відповідальність, але також треба навчитися жаліти за гріх. І бо коли жалієш, коли є свідомість того, да? Що ну, загнався, ну так буває, ну, в кожного буває, і визнаєш, що це зробив. Тут далі рухатись набагато простіше. Є проблема, коли людина не визнає, да, що щось в її житті є не так, що щось треба в житті змінювати, що в житті треба виправляти, на щось треба звернути увагу. Тоді з цим з'являються проблеми. Але якщо є свідомість того, що щось треба в житті змінювати, то сповідь є таким. Ну, мотором, я б сказав би, да? Такою пружиною. От для мене. Я завжди, коли посповідаюся, то після сповіді так добрих декілька днів до тижня я відчуваю себе, якби Господь дає мені таку нову силу, що я можу ходити через стіни, да? Що можу стіни там, не знаю, пробивати головою, можу йти до тих цілей, які Господь відкриває, і так далі. І в тому самому часі є величезна радість. Тому звертаюся зараз особливо до тих, хто давно не сповідався, хто забув, що таке сповідь, хто забув те, що означає Боже пробачення, і щоб прийти до нього, і він хоче наповнити наші серця радістю, він хоче наповнити наші серця миром, він хоче дати нам нову кращу перспективу. Він хоче зробити наше життя більш якіснішим. І для цього також ну, потребує сповіді, да? Кожен з нас. І тому завжди на закінчення реколекції я завжди сповідаюся на початку реколекції, ну, в кожного якби, ну, свій підхід до пережиття. В Тересу воно сповідь була на кінець. І, тому що щоб віддати Господу все те, з чим прийшлося. І також ну, заохочую тих, хто ніколи на реколекціях не був. Організуйте собі, насправді. Не знаю, подзвоніть до нас, можна в нас, але також є багато різних місць в Україні, є багато різних монастирів, чоловічих і жіночих, де можна пережити свої особисті реколекції, де можна якби наново скуштувати, засмакувати Господа, і де наново може з'явитися перспектива нового і якіснішого, кращого життя, про що будемо говорити в наступній катехезі. Да? Будемо говорити, як Тереса каже, який же солодкий був перший поцілунок Ісуса для моєї душі. На наступний раз поговоримо про це, що після сповіді, да, приходить причастя, після реколекції приходить відновлення, і це одні з тих речей, да, які дають людині розвиватися, попихають її вперед і роблять її кращою.
Спасибі, отче. Ну, бачите, говорили ми сьогодні, друзі, про те, як свята Тереза переживала свої реколекції в 11 років, а от я так в підсумку скажу, отче, так, наче ми самі пережили реколекції, зараз 40-хвилинні таку науку, бо багато було прикладів з власного життя і таких закликів до покаяння, власне, чим, власне, і є самі реколекції. Спасибі, отець Віталій Козак виголошував сьогодні катехезу, настоятель Національного санкторію Матері Божої з гори Кармель, що у Бердичі. З цієї сторони також був ведучий Максим Приступа. Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!